บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ครับสวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับท่านรองสุทธิพงษ์วสุโภภาโภภพลนะครับท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับท่านรองครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุวิทย์และท่านผู้ฟังรายการครับ
ครับผมท่านรองเมื่อครู่ผมเกริ่นไว้นะครับว่ากำลังจะมีงานสำคัญก็คือวันที่20ถึง21กุมภาพันธ์นี้นะครับงานสร้างสุขที่ปลายทางแต่ผมคิดว่าคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีกว่าผมคือท่านรองงานสร้างสุขปลายทางนี่คืออะไรยังไงครับท่านรองครับ
งานนี้เนี่ยเป็นงานถ้าจะพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนี่นะครับ
ครับ
จะเป็นการสานพลังความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับหรือภาษาทางการแพทย์เรียกเป็น palliative care
ครับ
ซึ่งก็จะเป็นงานสำคัญอันหนึ่งที่เราได้วางวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเรื่องของการที่จะสร้างความตระหนักนะครับรวมทั้งความเข้าใจรวมทั้งความพร้อมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดบริการเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะครับอันนี้ก็เป็นประการแรกนะครับส่วนประการที่สองที่สำคัญคือจะให้ภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนี่นะครับในการดูแลแบบประคับประคองได้มีโอกาสได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหรือการเอาสิ่งที่ได้มีการดำเนินงานอยู่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลองค์ความรู้ในระยะยาวต่อไปนะครับ
ซึ่งมันก็จะก้องเกี่ยว
ที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปด้วยครับ
ครับเท่าที่ดูกิจกรรมเนี่ยน่าสนใจมากเลยมีทั้ง คนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีมุมมองจากศิลปินแล้วก็มีหลักกิจกรรมเลยจันมองว่าไฮไลท์หรือว่าจุดสำคัญในงานนี้ที่ว่าพูดแล้วคนควรจะต้องไปร่วมนี่อาจารย์มองว่าตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างฮะ
สิ่งแรกก็คือว่างานนี้จะเป็นการรวมนะฮะเป็นรวมภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะครับ
ครับ
หลากหลายภาคีมาพบกัน
ครับ
ซึ่งภาคีต่างๆเหล่านั้นจึงมีทั้งหน่วยงานของรัฐนะครับภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะมีวิธีการในการดำเนินงานที่หลากหลายได้มีโอกาสเอาสิ่งที่ตัวเองทำนี่นะครับมาแลกเปลี่ยนกันซึ่งแน่นอนแหละครับผู้ที่มาร่วมก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์รวมทั้งรูปธรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการไป
ครับเพราะว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตนี่มันเกี่ยวข้องหลายด้านเนาะอาจารย์ว่ามีทั้งมิติด้านการแพทย์ด้านสังคมด้านจิตใจก็คือในงานนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ3หัวข้อนี้จะได้มาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับ
มีทั้งด้านทางด้านกฎหมายด้วยนะครับ
อ๋ออาจารย์ครับพูดถึงกฎหมายทำให้
พุทธศาสนาด้วย
เท่าที่ดูเนี่ยผมเห็นพูดถึงมาตรา12ตรงนี้เนี่ยความแตกต่างของเนื้อหากฎหมายในมาตรา12กับเรื่องของที่คนทั่วไปเคยได้ยินเคยคุ้นชินมาแล้วก็คือเรื่องการลุญญาฆาตทีนี้การตายดีหลักการตายดีตามมาตรา12ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมันแตกต่างจากการลุญญาฆาตยังไงฮะอาจารย์ครับ
อ๋ออันนี้ตอบได้เลยถ้าต่างกันครับ
ครับ
ในมาตรา12พระบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นั่นน่ะ
ครับ
เขาบัญญัติไว้เพื่อรับรองสิทธิในการที่จะให้ทำหนังสือนะครับ
ครับ
แสดงความจำนงไม่รับบริการทางด้านสาธารณสุขนะครับที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในระยะสุดท้ายของชีวิตนะครับซึ่งเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงได้นะครับส่วนเรื่องของการลุญญาฆาตนั่นนะครับหรือเรียกว่าการช่วยเหลือให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายเนี่ยนะ
ครับ
ภาษาการแพทย์เราmercy killing เนี่ยนะครับ
ครับ
อาจจะเป็นการเร่งการตายในการโดยการกระทำนะครับหรือการงดเว้นการกระทำทำให้ถึงแก่ความตายอะไรงี้นะครับซึ่งเป็นเจตนาที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยนะถึงแก่ความตายก่อนถึงวาระสุดท้ายตามธรรมชาติ
อ๋อครับก็คือ หรือถ้าผมจะขมวดให้สั้นเข้าใจง่ายขึ้นผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ก็คือมาตรา12นี่มันหมายถึงว่าตัวของผู้ป่วยนี่แสดงเจตจำนงไว้ก่อนเลยว่าอนาคตถ้าฉันจะต้องเดินไปถึงจุดนี้ฉันประสงค์จะเป็นแบบนี้นะฉันไม่ประสงค์ที่จะไปนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหสายน้ำเกลือสายเลือดสายนู่นนี
่
ระ
ย
งระยางเต็มไปหมดเลยฉันประสงค์ที่ว่าฉันอยากกลับบ้านฉันและโดยที่เหตุผลอาจจะต่างกันอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าบางท่านที่อาจจะมองว่าโอ้โหรักษาไปเพียงแค่ยืดชีวิตฉันแล้วสุดท้ายลูกหลานต้องมาขายทรัพย์สมบัติหมดเพื่อประคองฉันแต่สุดท้ายฉันก็ไม่สามารถอยู่กับลูกหลานได้ต่างกันตรงนี้ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมอาจารย
์ครับถูกครับคือเป็นการทำหนังสือแสดงก่อนนะฮะก
่
อนถึงระยะท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสในการที่ได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับการบำบัดการเยียวยาการบรรเทาความทุกข์ทรมานซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านจิตใจอารมณ์สังคมนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นของการเจ็บป่วยจนกระทั่งถึงเสียชีวิตครับแล้วก็จากไปอย่างสงบนอกจากนี้เนี่ยในมาตรา12เนี่ยยังมีความหมายไปถึงขั้นว่าครอบครัวเนี่ยยังได้รับการดูแลในภาวะที่มีความเศร้าโศกภายหลังจากการตายของผู้ป่วยด้วยนะครับ
ก็คือแสดงว่าตรงนี้นอกจากเป็นประโยชน์ของตัวผู้ป่วยที่ได้ออกแบบการเดินทางในช่วงปลายทางของชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยมีประโยชน์ไปถึงบรรดาญาติๆด้วย
ทีนี้ผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้วยนะครับ
ก็ตัดสินใจถูกเพราะว่าเหมือนกับว่าแนวทางที่จะรักษาจะเป็นยังไงต่อไปคือผู้ป่วยเขาได้แสดงเจตจำนงไว้แล้วแทนที่จะต้องโอ้โหมาเจาะแขนเจาะขาเจาะฟอสเจาะนู่นไม่ต้องแล้วเพราะว่าผู้ป่วยเขาได้แสดงเจตจำนงไว้เสร็จแล้วถูกไหมฮะ
ครับครับ
โอ้ทีนี้โอ้ผมฟังแล้วผมสนใจอาจารย์เพราะผมนะคนเดียวไม่มีครอบครัวลูกคนเดียวด้วยแล้วผมเคยแอบคิดไว้ในใจอาจารย์ว่าโอ้ถ้าเราไม่มีครอบครัวเรามีลูกพี่ลูกน้องถ้าเรามีเงินก้อนหนึ่งเราอยู่รัฐวิสาหกิจพอเราเกษียณไปเรารู้สึกว่าถ้าเรารักษาตัวไปสักก้อนหนึ่งแล้วมันยังพอมีเหลือเพื่อให้เขาทำตัวเราควรจะเพียงพอแค่นี้แล้วไม่ควรไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้ถ้าผมเนี่ยประสงค์ที่จะเข้าหลักการตายดีตามมาตรา12เนี่ยอาจารย์ผมต้องทำยังไงบ้างอาจารย์ในหลักการที่จะแสดงเจตจำนงหรือว่าหนังสือเนี่ยมันต้องทำแล้วเอาไปไว้ที่ใครอะไรยังไงครับ
ตรงนี้ง่ายนิดเดียวนะครับบุคคลเนี่ยสามารถที่จะทำหนังสือแสดงเจตนาได้นะครับซึ่งขณะที่เราทำเราอาจจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นปกติดีหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุนะฮะหรือเป็นคนที่ขณะที่กำลังป่วยอยู่หรือสามารถที่จะตัดสินใจได้ตนเองได้เนี่ยนะครับสามารถทำหนังสือแสดงเจตจำนงได้นะครับซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคืออาจจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหรือเขียนด้วยลายมือของตนเองแสดงเจตนาไว้นะครับซ
ึ่
งเราก็มีแบบฟอร์มนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้ามาค้นคว้าดูในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้นะครับเพียงแค่พิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในระบบนะครับดูตัวอย่างได้ครับนี่เป็นแบบแรกนะฮะคือเขียนหรือพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรได้นะครับหรือแบบที่สองเนี่ยอาจจะแสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย์พยาบาลที่ให้การรักษาญาติหรือผู้ใกล้ชิดในกรณีที่บุคคลนั้นนะฮะไม่ได้ที่แสดงเจตนาเนี่ยไม่รู้หนังสือ
ครับ
อันนี้ก็ด้วยวาจานะครับหรืออยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะเขียนหนังสือเองได้นะครับอันนี้ก็ได้ทั้งสองทางนะครับ
และจำเป็นต้องมีพยานหรือมีอะไรอย่างไรรู้เห็นไหมฮะอาจารย์
ก็สามารถที่จะนำไปนะฮะนำไปแนบไว้กับบัตรหรือประวัติของตนเองได้ครับ
ก็คือแต่ละคน
ผู้ให้การรักษาอย่างเช่นแพทย์พยาบาล
ครับ
เมื่อถึงวันนั้นเขาสามารถที่จะเข้าไปเปิดดูได้นะครับ
ก็คือจะเห็นเลยว่าเราแสดงเจตจำนงไว้ทีนี
้ครับ
เมื่อครู่อาจารย์พูดหลักกว้างๆแล้วว่าตรงนี้มันจะมีประโยชน์ทั้งผู้ป่วยทั้งญาติทั้งพยาบาลด้วยทีนี้ถ้าในเชิงรูปธรรมเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมหรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจได้ทำหนังสือเจตจำนงนี้ไว้แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเลยนี่มีอะไรบ้างครับตรงนี
้หลักๆเลยก็คือว่าทำให้ผู้ที่ให้การรักษาพยาบาลหมายถึงบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนี่นะครับ
ครับ
สามารถที่จะตัดสินใจในการให้บริการขณะที่ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรในขณะนั้นได้นี่นะครับ
ครับ
รวมทั้งเรื่องของการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกันระหว่างญาตินะครับ ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับว่าผู้ป่วยมีเจตจำนงอย่างไรโดยมีหนังสือฉบับนี้ที่เขียนไว้นี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจในการวางแผนได้นะครับ
ครับ
นอกจากนี้เนี่ยอย่างที่คุณสุวิทย์พูดเมื่อสักครู่นะ
ครับ
การที่จะต้องมายื้อชีวิตนะฮะด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันก็มีเยอะนะครับ
ครับแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายด้วย
สายระยงระยางต้องยื้อไปตลอดเลยนะฮะแล้วก็ผู้ป่วยก็ทุกข์ทรมานไปด้วยนี่นะครับ
ครับ
ถ้าผู้ป่วยเขาไม่ประสงค์เป็นแบบนี้บันทึกนี่แหละครับหนังสือแสดงเจตจำนงหรือแสดงเจตนานี่แหละครับก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะสื่อสารในขณะนั้นได
้ครับ
ก็จะเป็นประโยชน์กับไม่เป็นภาระกับบุคคลอื่นได้ด้วยคร
ับโอ้คล้ายๆกับคือเมื่อครู่เกริ่นไว้ก่อนที่อาจารย์จะต่อสายเข้ามาคือที่อสมทเนี่ยเราเพิ่งสูญเสียพี่ท่านหนึ่งท่านเป็นช่างแต่งหน้าอาจารย์แล้วก็บรรดาผู้ประกาศคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยต้องมาผ่านมาเลยแต่พี่คนนี้ท่านค่อนข้างแสดงเจตจำนงไว้ชัดเจนเลยแต่เข้าใจว่าท่านคงจะไม่ได้รู้ถึงกฎหมายแต่คือท่านสั่งไว้เลยว่าพอถึงจุดๆนึงที่ไม่ได้ให้นำท่านกลับมาที่บ้านแล้วท่านก็สั่งเสียไว้หมดเลยอาจารย์ว่าให้สวดท่านแค่3วันนะแล้วก็ให้เลือกวัดที่อยู่ใกล้อสมทเพื่อนที่จะดูแล้วแขกส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนร่วมงานต่างๆเหล่านี้คล้ายๆกันตรงนี้เลยใช่ไหมอาจารย
์มันก็จะเป็นส่วนที่ผมได้กล่าวไปช่วงแรกเมื่อสักครู่นะครับว่าหลังจากที่เสียชีวิตและจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดเนี่ยก็จะได้รับการดูแลในภาวะความเศร้าโศกหลังจากผู้นั้นท่านเสียไปแล้วนี่นะครับภายหลังจากการตายนี่นะฮะตายด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้แสดงเจตจำนงไว
้ครับเท่าที่ดูเนี่ยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะครับ2วันนี้มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็มีบุคคลต่างๆที่น่าสนใจมากมายผมมองผ่านๆหลายหัวข้อผมคิดว่าน่าสนใจมากเช่นการสร้างความหวังและความสุขในระยะสุดท้ายของชีวิตในระยะสุดท้ายตรงนี้มันเป็นลักษณะยังไงฮะอาจารย
์คือความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะครับ เช่นบางคนเนี่ยมีความคาดหวังระยะท้ายว่าควรที่จะจากไปอย่างสงบหรือว่าควรจะจากไปโดยเป็นธรรมชาติอะไรงี้นะ
ครับ
บางคนก็มีความคาดหวังว่าเมื่อถึงขีดหนึ่งที่รักษาไปแล้วก็ไม่หายนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ควรที่จะทำให้เป็นไปโดยธรรมชาติอะไรงี้นะฮะเป็นต้นนะครับนี่คือความคาดหวังของบุคคลที่ได้เขียนในหน
ัง
สือแสดงเจตนาไว้นะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นความต่างของแต่ละคนนะครับ
ครับซึ่งก็จะตรงกับผมจะเรียกว่าคำทางวิชาการในเมจันเขาใช้คำว่าการรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในวาระสุดท้ายของชีวิต
ก็ได้ครับก็ได้ครับคือหมายถึงว่ารักษาไปก็ไม่หายนะครับแต่ก็ยื้อไปเรื่อยๆก็มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
นี่ก็จะเป็นแบบนั้นด้วยครับ
ในงานนี่ในวันที่21 22เนี่ยนอกจากการแลกเปลี่ยนจากหลายภาคส่วนที่อาจารย์ว่านะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยซึ่งจะมีในห้องแล้วเนี่ยนอกห้องประชุมก็เห็นว่ามีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจผมสนใจกิจกรรมนึงมันเป็นยังไงฮะเห็นเขาบอกว่ามีกิจกรรมห้องภาวนาตรงนี้มันเป็นยังไงครับท่านรองครับ
คือมันจะเป็นห้องที่มีเตียงอยู่นะครับ
ครับ
และมีคนไข้ที่อยู่ในระยะท้ายนะคร
ับ
การภาวนาคือการให้กำลังใจนะครับให้สติแก่ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในระยะท้าย
ครับ
รวมทั้งญาติที่อยู่ในนั้นด้วยนะเขาก็จะเป็นห้องที
่จำลองเหตุการณ์
เพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมงานเนี่ย
ครับ
ถ้าหากไปที่ห้องนี้ก็จะมีองค์ประกอบของห้องนะครับที่จำลองมานะครับ
ครับ
มีเตียงมีอะไรต่างๆอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะมีการสาธิตซึ่งก็จะเป็นการอะไรจัดแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานสร้างสุขที่ปลายทางเนี่ยได้ฝึกได้เรียนรู้ไปด้วยครับเพราะนั้นนอกจากห้องภาวนาแล้วมันยังมีห้องแลกเปลี่ยนนะการพูดคุยถึงประสบการณ์การดูแลระยะท้ายของชีวิตด้วยนะ
การพูดคุยก็สำคัญใช่ไหมอาจารย์มันมีเทคนิคหมดเลยเช่นการบอกข่าวร้ายอย่างไรให้น่าฟัง
มันมีประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะ
ครับ
แล้วก็จะมีลานตรงนั้นนะคุยกันนะคร
ับ
เพราะนั้นท่านที่มาก็สามารถที่จะมานั่งฟังมานั่งแลกเปลี่ยนนะครับที่ลานกิจกรรมนะฮะลานนิทรรศการแล้วก็จะมีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆอีก16หน่วยงานนะครับ
ครับ
ที่ดำเนินการในการที่ดูแลระยะท้ายของชีวิตเนี่ย มีผลงานเกิดขึ้นมีรูปแบบการทำงานที่ตัวเองได้ดำเนินการเนี่ยได้เอามาแลกเปลี่ยนกันและมันจะแสดงด้วยครับ
ครับคือห้องจำลองห้องภาวนาเนี่ยมันจะคล้ายๆแบบนี้ไหมอาจารย์คือถ้าคนคุณผู้ฟังที่เคยดูละครหรือว่าเคยเห็นแบบคนโบราณต่างๆแล้วเนี่ยที่เขาจะพูดว่าเวลาที่ใกล้จะไปช่วงวาระสุดท้ายให้พาสวดมนต์ให้เปิดบทสวดมนต์ให้ฟังหรือว่าให้พูดให้เขาฟังถึงเรื่องความสุขถึงบุญกุศลที่เขาเคยได้ทำมาต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะอย่างนี้ไหมอาจารย์เพื่อให้เห็น
ให้มีสมาธินะครับให้มีสติ
ครับ
แล้วก็คาเรียนให้สงบใจฮะนั้นนะครับ
ซึ่งอันนี้ถ้าเอาหลักพุทธศาสนาเข้าไปจับซึ่งอาจารย์ท่านรองก็บอกว่าในงานนี้ก็จะมีเรื่องศาสนาเข้ามาด้วยซึ่งถ้าเราเป็นชาวอุตสาคณีเนี่ยเรื่องจิตสุดท้ายก็สำคัญเนาะอาจารย์เนาะแสดงว่าถ้าไปตรงนี้เนี่ยจะเอามาใช้ได้นะฮะทีนี้ถ้าประชาชน
ส่วนหนึ่งครับที่อยากจะหาข้อมูลสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะครับ ก
็
จะมีห้องนะครับคล้ายๆกับเป็นห้องฝึกในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาด้วยนะครับที่คุณสุวิทย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู
่ถ
ามถึงนะฮะก็จะมีห้องเนี้ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนคล้ายๆเวิร์กช็อปเนี่ยนะฮะได้ด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยนอกจากจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าจะเขียนแสดงเจตนาไว้เนี่ยจะเขียนอย่างไรนะฮะมันมีแบบฟอร์มไหมหรือว่าถ้าจะเขียนมันจะมีสาระที่สำคัญอะไรบ้างเนี่ย
ม
ีห้องนี้ด้วยครับ
หรือถ้าภาษานั่นให้ง่ายว่าถ้าจะสั่งเสียจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอาจารย์ท่านรองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องการที่จะมีส่วนร่วมต้องการไปเรียนรู้ต้องการไปร่วมในการประชุมงานสร้างสุขที่ปลายทางเนี่ยตรงนี้จะสามารถเข้าไปร่วมยังไงนะฮะ walk in เข้าไปเลยได้หรือว่าควรจะจองหรือควรยังไงฮะ
เราไม่ได้มีอะไรฮะเก็บค่าใช้จ่ายอะไรอะฮะ
ครับ
เราเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้ก็มีผู้สนใจลงทะเบียนนะฮะผ่านระบบมาเนี่ยก็เยอะทีเดียวนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดผู้ที่สนใจที่ฟังรายการอยู่นะครับอยากจะเรียนรู้อยากจะมาศึกษาหรือมารับฟังเนี่ยก็สามารถที่จะเดินเข้ามาได้เลยครับมา walk in ได้เลยที่มิราเคิลแกรนด์นะครับ
ครับหลักสี่เนาะทีนี้ถ้าประชาชนที่ต้องการไปลงทะเบียนตรงนี้ช่องทางลงทะเบียนทางไหนยังไงบ้างครับท่านรองครับ
ถ้ามาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่ามาที่งานเลยดีกว่า
อ๋อครับ
เพราะว่างานจะเริ่มพรุ่งนี้เช
้
า
ใช่งานพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับวันที่19มีงานเริ่ม20แล้ว
มาได้เลยนะครับมาอย่างน้อยมาดูนิทรรศการนะครับ
ครับ
แล้วก็มาที่ลานนิทรรศการซึ่งก็จะมีห้องภาวนาอย่างที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับ
คร
ับมีห้องฝึกทักษะหรือเวิร์กช็อปการเขียนหนังสือแสดงเจตนานะครับแล้วก็มีห้องที่จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ได้รับการฝึกทักษะหรือมีประสบการณ์ในการไปดูแลระยะท้ายมาแล้ว
ครับ
อันนี้ก็มาได้แล้วก็มีเทศกาลโดยรอบนะครับ
เขาบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เคยประสบเราก็นึกไม่ออกนะอาจารย์เนอะหรือบางทีเราคิดว่าเราจะทำได้แต่พอมันประสบจริงๆเวลาเราต้องสูญเสียคนที่เขารักเราไปไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าไปงานนี้ได้มีโอกาสแชร์กับคนที่เคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วก็จะเกิดประโยชน์นะฮะ
ใช่ครับใช่
วันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ท่านรองพูดนะครับสามารถที่จะ walk in เข้าไปได้เลยนะครับที่ห้องแกนบอลลูมชั้น4มิราเคิลแกนหลัก4กรุงเทพวันพรุ่งนี้นะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยนะครับเช่นการประกาศปาฐกถาเปิดนะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะนะครับเรื่องสร้างสุขที่ปลายทางภารกิจร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็หัวข้อที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างที่ท่านรองพูดเลยนะครับเช่นการดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วตัวผู้ดูแลระยะสุดท้ายก็สำคัญใช่ไหมครับท่านรอง
ใช่ครับโดยเฉพาะบุคลากรทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ครับ
หรือนะครับญาติญาติที่ดูแลนะครับซึ่งในการจัดงานสร้างสุขที่ปลายทางในครั้งที่3ของปีนี้นะครับมีจุดเน้นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนระบบการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตนี่นะครับตามมาตรา12นะฮะพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเนี่ยให้เชื่อมโยงไปกับระบบบริการนะครับหรือที่เรียกว่า service plan ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
ครับ
ซึ่งในคราวนี้ก็จะมีการ กำหนดนโยบายร่วมกันกับหน่วยงานด้วยนะครับต่อไปเนี่ยประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็จะได้รับการดูแลนะครับตามระบบบริการซึ่งก็จะช่วยทำให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับคือที่เรียกว่า service plan นี่นะฮะก็จะครอบคลุมไปยังทุกแห่งนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในนโยบายนั้นเองก็จะมีเรื่องของการให้ผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิในการที่จะเลือกการรักษาที่โรงพยาบาลหรือการดูแลที่บ้านได้ด้วยนะครับอันนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์ตรงนี้ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ระบบการดูแลในระยะท้ายของชีวิตเนี่ยมีความครอบคลุมนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในวงกว้างขึ้นครับ
ครับนะครับนาทีหนึ่งทิ้งท้ายท่านรองอยากฝากอะไรถึงประชาชนทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความตายและการเตรียมตัวครับ
ครับในส่วนสำคัญขณะนี้สังคมเราเนี่ยนะฮะมีภาวะที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบสุขภาพมากขึ้น
ครับ
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็คุกคามมากขึ้น
โรค
เรื้อรังก็มากขึ้นนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเรื่องของการดูแลระยะท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะมีความสำคัญและจำเป็นมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจนะครับในภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยให้มากขึ้นด้วยนะครับ
ครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนทั่วไปนะครับในส่วนของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสุขภาพและด้านการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยถ้าหากมีระบบในการดูแลแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพด้วยนี่นะฮะก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการให้บริการสุขภาพนะครับและขณะเดียวกันก็มีสิทธิประโยชน์นะครับในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบประคับประคองท
ั้
งที่บ้านและที่โรงพยาบาลไปพร้อมกันด้วย
ได้ครับขอบพระคุณนะครับ
ในส่วนของทางสังคมเองเนี่ยก็อยากจะให้หน่วยงานนะฮะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิการหรือว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเมื่อผู้ป่วยเนี่ยประสงค์จะกลับที่บ้านอย่างเป็นต้นครับ
ได้ครับขอบพระคุณ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก
ับ
ด้านสังคมเนี่ยก็ควรที่จะได้รับโอกาสในการที่จะดูแลตรงนี้ต่อไปด้วย
ได้ครับค่ำคืนนี้ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับและคืนนี้นะครับในช่วงของสร้างสุขของเราก็คงต้องลากันเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับท่านรองสุทธิพงศ์ครับ
ครับยินดีขอบพระคุณมากครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครับและคืนนี้นะครับบอกเรา965ก็คงต้องลากันไปนะครับพบกันใหม่วันพุธหน้ากับสาระดีๆหลากหลายนะครับกับผมและป้าหมอนก็จะกลับมาตามปกติค่ำคืนนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับสวัสดีทุกท่านครับ
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด